Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 8. do 13. ajeta Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prijevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa wassayna al-insana biwalidayhi husna. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إنهم لكاذبون
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šejtana. U ime Allaha milostivog, samilosnog. Mi smo svakog čovjeka zadužili da bude dobar prema roditeljima svojim. Ali ako te oni budu nagovarali da meni nekog ravnim smatraš, o kome ti ništa ne znaš, onda ih ne slušaj. Meni ćete se vratiti, pa ću vas ja o onome što ste radili obavijestiti. One koji vjeruju i dobra djela čine, sigurno ćemo među one koji su dobri uvrstiti. Ima ljudi koji govore, vjerujemo u Allaha, a kada neki Allaha radi bude na muke stavljen, on drži da je ljudsko mučenje isto što i Allahova kazna. A ako pobjeda dođe od gospodara tvoga, sigurno će oni reći, bili smo uz vas. A zar Allah ne zna dobro ono što je u grudima čijim? Allah dobro zna one koji vjeruju i dobro zna one koji su dvolični. Nevjernici govore vjernicima, slijedite naš put, a mi ćemo nositi grijehe vaše, a ne bi ponijeli nijedan grijeh njihov, oni samo lažu. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Sud Bosne i Hercegovine izrečena 91 godina zatvora za zločin u Štrpcima. Iranski ambasador UN-u tvrdnja o prisustvu iranskih dronova u Ukrajini je neosnovana. Peskov, realnost incidenta u Sjevernom toku iznenadit će Evropljane. Sud Bosne i Hercegovine je nakon punih 7 godina suđenja izrekao prvostepenu presudu kojom su sedmorica bivših pripadnika Vojske Republike Srpske osuđeni na ukupno 91 godinu zatvora za učešće u otmici 20 civila iz voza u Štrpcima 27. februara 1993. godine koji su ubijeni na području Višegrada, te je oslobođen Luka Dragičević da je izdao naređenje za odvođenje civila. Obradi Novak Poluga, Petko Inđić, Radojica Ristić, Dragan Šekarić, Oliver Krsmanović i Miodrag Mitrašinović su osuđeni na po 13 godina zatvora jer su kao saizvršioci sudjelovali u ubistvu 20 civila koji su izvedeni iz voza koji je saobraćao na liniji Beograd-Bar. Ovom presudom Luka Dragičević oslobođen je optužbe da je kao komandant druge podrinske brigade iz Višegrada dao naređenja za odvođenje civila. Rješenjem suda Obradu i Novaku, Polugi, Inđiću, Ristiću i Mitrašinoviću je određen pritvor u trajanju najduže do 9 mjeseci, a Luki Dragičeviću su ukinute mjere zabrane. Državno tužilaštvo jučer je potvrdilo hapšenje optuženih kako bi bilo osigurano njihovo prisustvo na presudi te zatraženo produženje pritvora u slučaju osuđujuće presude. Beograd neće uvoditi sankcije Moskvi sve dok ne bude postojala egzistencijalna ugroženost za Srbiju i njezine građane, izjavio u intervju u četvrtak na večer srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić. Ali mislim da još nije taj trenutak, rekao je Vučić za TV Prvu i naglasio da Srbija ništa ne duguje Rusiji, prenosi HINA. U posljednjem izvještaju o napretku Srbije, Europska komisija poručila je da Beograd mora usaglasiti vanjsku političku i sigurnosnu politiku sa Europskom unijom, uključujući i pridruživanje Evropi u sankcijama uvedenim Ruskoj federaciji, zbog invazije na Ukrajinu. Istovremeno je u toku i pojačani diplomatski angažman međunarodne zajednice na Beograd i Prištinu da ubrzi rješenje kosovskog problema. Ali Vučić drži da je nerealno očekivati da se to desi za nekoliko sedmica. Pritisci na Srbiju rastu jer svi žele kraj te sagi oko Kosova, rekao je Vučić. Ocijenivši kako se neće birati sredstva da se to, odnosno da se do toga dođe, istaknuo je da je nerealno da se to desi u roku od nekoliko sedmica. Predstavnici parlamenta i novinskih udruženja iz četiri države Zapadnog Balkana, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije danas su na susretu Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ustanovili da je neophodno da dođe do unapređenja medijskog zakonodavstva u zemljama regiona.
U junu mjesecu prošla je inicijativa u predstavničkom domu u kojoj se od Saveta ministara zahtijeva da se izmeni i dopune Krivičnog zakona u smislu slobode medija, zaštite, odnosno sankcionisanja napada na novinare, upute u parlamentarnu proceduru u roku 6 dana. To nije urađeno, ali sam uvjeren da će novi saziv imati obavezu da ispuni ono što je prethodno u predstavničkom domu usvojeno.
U temelju sigurnosnih pritisaka, nažalost, sve češće je mržnja kao najniži oblik ljudskog osjećanja. Lično raduje me podrška za sada dijela parlamentaraca koji podržavaju konačno u ideju da se u Bosni i Hercegovini donese zakon kojim će napad na novinare biti tretiran kao krivično djelo. Pokušavali smo to već 5 godina, napokon je taj zakon ušao u proceduru i ja se nadam, bar kad je Bosna i Hercegovina u pitanju, da će taj zakon ugledati svjetlo dana i da ćemo raditi sa mnogo, mnogo manje svih oblika pritisaka i ekonomskih i političkih, a posebno sigurnosnih.
Ono što je u ovom trenutku primarno, nažalost, je to i veća bezbednost novinara u svim ovim zemljama. Mi, nažalost, se suočavamo sa ugrožavanjem novinarki i novinara na svom poslu. Nažalost, u mnogim slučajevima generatori mržnje prema novinarima, odnosno stvaranje ambijenta u kojima novinari doživljavaju pretnje, napade i pritiske, su upravo političari. Mi to u Srbiji ističemo kao veliki problem, jer nakon toga u javnosti se te stvari primaju zdravo za gotovo i obični ljudi, građani u tom maniru se ophode prema našoj profesiji i beležimo porast broja napada, pritisaka na novinare koji rade profesionalno svoj posao i u skladu sa kodeksom novinara.
Na dijalog između parlamentaraca i novinarskih udruženja i sindikata može i mora rezultirati boljim uslovima rada u medijima i poboljšanjem stanja u oblasti slobode medija u svim našim državama. Mi smo u Crnoj Gori u okviru ove inicijative već ostvarili jedan konkretan rezultat. Nedavno je promijenjen krivični zakonik kojim su povećane kazne za napade na novinare. Znamo svi da su napadi na novinare i medije veliki problem u svim našim državama. U okviru ove konferencije otvorili smo i druga pitanja kojima ćemo se baviti, nadam se, u narednom periodu. Kao veliki problemi istaknuti su hiperinflacija ovih portala koji se koriste za jednokratnu političku upotrebu ili zloupotrebu u svim našim državama.
Blok kratkih informacija. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik danas se obratio javnosti na temu aktualne situacije u Bosni i Hercegovini. Najavio je za kraj oktobra i početak novembra 2 sjednice Skupštine manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta. Na prvoj bi bio usvojen rebalans budžeta, a na novembarskoj budžet RS-a za narednu godinu. Time ćemo omogućiti da RS nastavi svoj stabilan put. Spriječit ćemo špekulacije u vidu najava da bi moglo da se spriječi formiranje vlasti RS-a, jer je za nas neprihvatljivo privremeno finansiranje, rekao je Dodik i rekao da će 1. novembra Skupština RS-a usvojiti budžet. Govoreći o izborima, Dodik je dodao da je najmanje nevažeći listić u RS-u i da nema namjeru da se povuče jer neko cmizdri i plače, kako je ustvrdio. Borba sarajevske politike je kako vladati klubom Srba i klubom Bošnjaka. Ne misle više o klubu Hrvata i to je dobro poručio je predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Mostaru. Rekao je da je nametanje izmjene izbornog zakona Kristijana Šmita zamka za političare koji se žele postaviti kao bošnjačke ili takve politike u Bosni i Hercegovini. Partnerima koji žele s nama napraviti vlast morate usaglasiti sa nama program za naredne 4 godine. Naš stav je da sadašnji sazivi federalne vlade i vijeća ministara donesu proračune za narednu godinu, da to bude ulaznica za one partnere koji žele vlast. Povodom neutemeljenih i nedokazanih vijesti o pomoći Irana i prodaji bespilotnih letjelica i oružja za upotrebu u ratu u Ukrajini, ambasada Islamske republike Iran kategorički odbacuje izričito osuđuje neutemeljene i nedokazane tvrdnje da je Iran prodao bespilotne letjelice i oružje sa namjenom da se koristi u ratu u Ukrajini, te da je pružio bilo kakvu pomoć u tom smislu. Takve neutemeljene tvrdnje plasirane kao operacija lažnih zastava izmišljenih pretpostavki nisu ništa drugo doli propagandni aparat za daljni politički program protiv Irana. U tom smislu vlada Islamske republike Iran u dobroj vjeri i u skladu sa svojim konstruktivnim pristupom u ukrajinskoj krizi spremna je konstruktivno se uključiti u zajedničku, tehničku i stručnu saradnju kako bi se razjasnile neutemeljene optužbe protiv Islamske republike Iran. Jemenski izvršni centar za uklanjanje mina objavio je u saopćenju da su žrtve mina i kasetnih bombi koje su ostale od agresije tokom perioda prekida vatri iznosile 395 žrtava, uključujući 134 šehida. U saopćenju ovaj centar je objavio ukupan broj djece i žrtava koji iznosi 131 žrtvu, od čega 25 šehida, a broj žena žrtava je 26, uključujući 4 šehida. Ministar za imigraciju vladi za napredak libanskih poslova najavio je da će sljedeće srijede 6.000 sirijskih izbjeglica vratiti se u svoju zemlju. Esam Sharafuddin, ministar za imigraciju vlade Libana, objavio je u petak poslije podne da povratak sirijskih izbjeglica iz Libana u njihovu zemlju još uvijek traje. Sljedeće srijede 3 konvoja sirijskih izbjeglica vratit će se u svoju zemlju iz Libana, navodeći da će broj ovih raseljenih premašiti 6.000, on je rekao da će se ti ljudi vratiti u svoju zemlju u 2 faze. Palestinski novinski izvori izvijestili su o šehadetu jednog Palestinca i ranjavanju još trojice nakon napada sionističke vojske na grad Dženin na zapadnoj obali. U napadu sionističke vojske na Dženin jutro s oružanom sukobu sa borcima otpora poginuo je 19-godišnji Palestinac po imenu Salah el-Bariki, a još 3 su povrijeđena. Palestinski bolnički izvori objavili su da je fizičko stanje jednog od ranjenih kritično i teško. Zvaničnici u gradovima Harkovu i Zaporožju, koje je imenovala Moskva, rekli su u petak da je niz eksplozija potresao gradove nakon eskalacije ruskih raketnih napada na ukrajinske energetske objekte u posljednjih nekoliko sedmica. Novinska agencija TASS, pozivajući se na ukrajinske medije, javila je da se sirena upozorenja o vazdušnom napadu glasila u petak u glavnom gradu Kijevu i nekoliko provincija zemlje, uključujući Kijev, Vinicu, Dnjepropetrovsk, Nikolajev, Poltavu, Harkov i Černigov. Emir Said Irvani, ambasador i stalni predstavnik Islamske republike Iran pri Ujedinjenim nacijama u Njujorku, nakon tvrdnji o ulozi iranskih dronova u ukrajinskom ratu i povezivanja sa rezolucijom 2231, u pismu generalnom sekretaru i predsjedniku Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija naglasio je neosnovanost ovih tvrdnji te dodao. Iran traži od generalnog sekretara UN-a da spriječi bilo kakvu zloupotrebu rezolucije 2231 u vezi sa ratom u Ukrajini.
U ovom pismu je izrazio žaljenje što je Ukrajina ignorisala iransku neutralnost u trenutnom ratu ovoj zemlji i nastavlja da iznosi pogrešne tvrdnje i stavove zasnovane na nedokazanim informacijama. Iranski zvaničnik je dodao, Ukrajina slijedi političke ciljeve u povezivanju neosnovanih tvrdnji protiv Irana i rezolucije 2231. Ambasador i stalni predstavnik Irana u nastavku je ukazao na razloge i relevantnosti upotrebe konvencionalnog naoružanja u ukrajinskom ratu s rezolucijom Vijeća sigurnosti 2231. Ambasador Irvani je naglasio: ograničenja koja se spominju u rezoluciji 2231 Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija okončana su u oktobru 2020. godine i od tada nijedna od iranskih akcija za isporuku, prodaju ili prijenos oružja ili srodnih materija drugim zemljama nije bila predmet rezolucije 2231. Amir Seid Irvani je dodao: prijedlog Ukrajine stručnjacima UN-a da posjete ovu zemlju i posjete oborene dronove kako bi se olakšala implementacija rezolucije 2231 nema nikakvu pravnu osnovu u okviru rezolucije 2231. Na kraju ambasador i stalni predstavnik Irana zatražio da se ovo pismo registruje i objavi kao oficijalni dokument Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija.
Tokom posjeti Turskoj, iranski ministar za naftu razgovarao je o produženju ugovora o plinu i trgovini energijom na sastanku sa energetskim i ekonomskim zvaničnicima te zemlje. Iranski ministar nafte Cevad Oji, koji je otputovao u Ankaru na čelu delegacije, sastao se i razgovarao sa turskim ministrima energetike i privrede Fatihom Donmuzom i Nurudinom Nabatijem, kao i sa šefom Centralne banke Turske i velikim kompanijama aktivnim u energetskom sektoru zemlje. Jedna od najvažnijih tema kojoj se razgovaralo bilo je produženje iranskog ugovora o izvozu gasa u Tursku, o čijem principu su se suglasile obje strane, te je odlučeno da se formira zajednička radna grupa koja će raditi na pitanju produženja ugovora. Aktualni 25-godišnji ugovor o izvozu iranskog gasa u Tursku završava 2026. godine. Na ovom putovanju razgovaralo se i o povećanju količine iranskog izvoza gasa u Tursku i izgradnji novog gasovoda za izvoz kako bi se povećao kapacitet transporta gasa ovom rutom. Pored toga, razgovarano je i o razmijenjenom mišljenje o smanjenju uvozne carine petrohemijskih proizvoda iz Islamske Republike Iran u susjednu Tursku. Portparol Kremlja je naveo da se stav Rusije u vezi sa pregovorima sa Ukrajinom nije promijenio i rekao da će objelodanjivanje imena diverzantskih agenata u gasovodu Sjeverni tok iznenaditi evropske zemlje. Dmitri Peskov, portparol Kremlja, izjavio je danas da će otkrivanje realnosti incidenta u gasovodu Sjeverni tok iznenaditi mnoge Evropljane. Peskov je na konferenciji za novinare u Kremlju objasnio: ako imena počinjelaca napada na Sjeverni tok postanu javna, evropske zemlje će biti iznenađene. On je u nastavku dodao: Rusija radi diplomatskim kanalima da primi istragu o ovom terorističkom činu, ali do sada je naišla na zid nespremnosti Zapada da na bilo koji način interakcije i njegove nespremnosti da dođe do istine. U odgovoru na izjave turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana o nastojanjima da se ožive razgovor između Moskve i Kijeva, glasnogovornik Kremlja je pojasnio da se stav Rusije o pregovorima s Ukrajinom nije promijenio. Peskov je rekao: stav Rusije o pregovorima sa Kijevom se nije promijenio, za razliku od Ukrajine, koja je uvela zabranu dijaloga, ali mi smo uvijek bili otvoreni za dijalog. Liz Truss je jedina britanska premijerka koja je na funkciji ostala samo 45 dana, a ovom ostavkom borila je rekord George Cunninga, konzervativnog premijera Engleske, koji je držao rekord za najkraći mandat premijera Velike Britanije. Dakako, George Cunning je napustio Downing Street broj 10 zbog smrti od tuberkuloze 1827. godine i kao Liz Truss nije bio primoran da podnese ostavku zbog velikih političkih grešaka. Liz Truss se u svojim planovima za vladu i administraciju zemlje oslanjala na olakšavanje i pojednostavljivanje konzervativne ideologije o ekonomiji i najavila mali budžet koji uključuje odobravanje finansijskih izuzeća za osobe sa visokim prihodima u iznosu od 45 milijardi funti i smatrala je najčistijom jednačinom ekonomskog rasta. Međutim, reakcija tržišta je bila potpuno suprotna. Vrijednost funte je naglo pala, a inflacija je porasla. Centralna banka Engleske morala je uskočiti uplatom desetina milijardi za kupovinu obveznica, podršku penzionim fondovima i zaustavljanje devalvacije valute i povećanje kamatne stope. To je izazvalo velike gubitke i veliku štetu britanskoj privredi i narodu. Engleski list Daily Star prije nedjelju dana ponudio je podrugljiv način upoređivanja sposobnosti Truss da nastavi s radom u vladi i da prezentira svježu salatu za oporavak, ali nije uspjela u tome što joj se obilo na kraju o glavu. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iro. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Put
prema svjetlosti.
U ime Allaha milostivog samilosnog, neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhammeda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama, poštovani slušalci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 42. i 43. ajeta sure El-Enbija.
قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Reci, ko će vas od milostivog noću i danju štititi? Niko. Pa ipak, oni od Kur'ana glave okreću. Zar će ih njihova božanstva ne mi odbraniti? Ta ona sama sebi ne mogu pomoći. I niko nevjernike od naše kazne ne može pod okrilje uzeti. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U prošloj emisiji smo kazali kako su mnogobošci i nevjernici koji poriču sudnji dan uvijek ismijavali muslimansko vjerovanje u džennet i džehennem i smatrali ga sujevjerijem. Zato je Bog poručio muslimanima da ne slabe zbog tog neprijateljskog ponašanja, jer će oni na sudnjem danu biti kažnjeni. U ovom ajetu se kaže kako oni nisu sigurni od Božje srđbe ni na ovom svijetu, a kamoli na sudnjem danu. Kad god Bog bude htio, njegova kazna će se spustiti, nijedno od izmišljenih božanstava koji su privrženi i neće spasiti patnje. Zanimljivo je da je u ovom ajetu mjesto riječi Allah upotrijebljena riječ milostivi, kao da želi poručiti da postupci nevjernika izazivaju srđbu čak i Boga koji je izvor milosti i ljubavi, i kao da svojim postupcima priziva i na sebe kaznu. Iz ovih ajeta učimo, ako čovjek okrene glavu od Boga, od sebe udaljava Božju milost i izlaže se Božjoj srđbi. Osim toga, niko i ništa ne može ni samom sebi zadovoljiti potrebe, a kamoli pomoći drugima. Sada slušamo učenje 44. ajeta sure El Enbija.
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Mi smo ovima, a i precima njihovim, dali da uživaju, pa su im dani radosti drugi. A zar oni ne vide da mi u zemlju njihovu dolazimo i da iz krajeva njezinih umanjujemo, pa kako bi oni bili pobjednici, istinu je rekao uzvišeni Allah. Prethodni ajeti su govorili o tome kako nevjernici nisu sigurni od Božje srđbe. Ovaj ajet kaže, oni se ne mogu odbraniti od smrti koja je Božje pravilo za sve narode i stanovnike zemlje. Oni se ohole i nemarni su zbog zdravlja i fizičke snage i misle da su pobijedili Božja pravila, te da iznad njih nema veće moći. Zar ne vide da su i snažniji narodi koji su nekada vladali zemljom nestali? Jesu li oni pobjednici ili mi? To što nevjernici posjeduju ovo svjetske blagodate nije pokazatelj Božje milosti prema njima. Bog svim bićima daje svoje blagodati i u tome nema razlike između vjernika i nevjernika. Izučavanje historije prošlih naroda je pouka za buduće generacije da im ne bude dovoljan prolazni svijet i da se ostavi neposlušnosti gospodaru svjetova. Sada slušamo učenje 45. ajeta sure El Enbija.
قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ.
U ime Allaha milostivog samilosnog, reci, ja vas opominjem objavom, ali gluhi ne čuju poziv kada se opominju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovaj ajet ukazuje na korijene nemara i oholosti neprijatelja i kaže poslaniku, ono što ti govoriš je Božja objava i upozorava ljude na posljedice njihovih dijela kako bi se probudili i poklonili Božjim pravilima. Ali šta se može kad gluhi ne čuju upozorenja i ne osjećaju opasnost? Jasno je da poslanikovi neprijatelji nisu bili gluhi i da su čuli šta poslanik govori. Ovaj slični kuranski ajeti želi reći to da su neki ljudi toliko nemarni spram istine da se ne razlikuju od gluhih kao da nisu ništa i ne čuju. Razuman čovjek odmah reaguje na upozorenje na opasnost i poduzima potrebne mjere kako bi se sačuvao, ali ti nevjernici se uprkos tolikim upozorenjima poslanika na kraju nisu ostavili ružnih dijela nego insistiraju na njima. Iz ovog ajeta učimo. Poziv i govor poslanika se odvija prema Božjoj objavi, a ne prema ličnim i ljudskim idejama i uvjerenjima. Onaj koji ima uši i oči, ali nije spreman prihvatiti istine koje čuje, je gluh i slijep. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na manet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarali sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato jer što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da djete izvedemo na pravi put, a da to ure naravno i u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje da učestvujem.
Jeste, evo, nadam se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam u početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam, Minel.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jel, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jel, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima, tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj, u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako će tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme, i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako da kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali može da se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao, kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo što starije dijete je već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu pa oboje moje dijete ili kako ne mogu da ne volim ovaj, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste recimo kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije ovaj načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo je li starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo je li, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto njega će stalno zanimati šta se dešava tu? Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babo kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do sedmicu dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo tu vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koji, recimo, roditelji često prave te neke razlike ili, hajmo reći, te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije sedmicu dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. I na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Jesmo, kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo mislim, tačne je, godine. Jel,
naravno,
zato što
zavisi od... Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da zabrati ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažemo ono, u redu dijete, od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2. godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, šta će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u toku te dvije godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je primalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve dvije godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika, evo, generalna statistika gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgoreg bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što si ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završe rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završe tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći. Ajmo reći crvena. Evo, crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj mucanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Muzika.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, Zëri i Republikës